E falamos tamén como adoitamos facer desa sesión plenaria que se celebraba onte, non era o día habitual ao tratarse dun pleno ordinario, pero adiantouse un par de días por mor da coincidencia no caso de celebrarse mañá coa inauguración do Festival Redondela en Curto. Unha sesión plenaria que arrancaba coa presenza dun cento de veciños de Chapelá e Trasmañó que protagonizaban esa curta sesión celebrada onte. Mantiveron, nada máis arrancar, un tenso debate co alcalde Javier Bas, a quen lle recriminaron a súa pasividade ante a eliminación das bonificacións no Vitrasa aos veciños non empadroados en Vigo. Unhas críticas ás que Bas respondía que todo o que había que facer estaba feito e que agora toca esperar o que decida o xuiz. Unha resposta que non convencía aos veciños que ante a imposibilidade de participar no pleno decidían abandonar o multiusos. A continuación, levantábanse os concelleiros do PSOE e xa na quenda de mocións ausentábanse tamén o concelleiro nacionalista e o edil non escrito. Pois previamente ese plante da maior parte da oposición, tan só quedaron os representantes de AER, Javier Bas explicaba que nestes momentos están a espera do que ditamine o xuiz respecto das medidas cautelares solicitadas dende Redondela. Ditas medidas consistirían en permitir aos usuarios do Vitrasa empregar a tarxeta verde ata que non se resolva o contencioso administrativo presentado polo Concello. Engadía Bas que o problema non está no Concello de Redondela, que o problema é do alcalde de Vigo, que foi quen fixo que esas tarxetas deixaran de funcionar.
A situación é que nos pusemos o contencioso, como anunciei en todo momento, e se solicitaron medidas cautelares. O xuiz xa actuou, pediu ao Concello de Vigo pues, a súa versión dos feitos, e o Concello de Vigo tamén contestou. Entón, neste momento, estamos a espera do que o xuiz se defina polo tema das medidas cautelares. Todos os días estamos esperando noticias. A idea é que o siguiente paso que vamos a recibir no Concello esa é saber se o xuiz dá medidas cautelares ou non. Todo o que se fixo por parte do Concello, que se anunciou, está feito. Ahora, toca esperar. Mirades, tampouco estou facendo de prensa, esperando a que o xuiz dictamine sobre as medidas cautelares. Con respecto á xuntanza que se solicitou co alcalde de Vigo, todavía non recibimos resposta, eu sigo aquí, para cando él quera recibirme, pois ter pues, a posibilidade de que me dirixo, sin problema ningún, para falar con él. Con respecto ao transporte metropolitano, a Xunta de Galicia, no momento en que Vigo diga adiante, a Xunta de Galicia se pon en funcionamento para facer que o transporte metropolitano sea unha realidade en todas as cidades e localidades da área de Vigo. Máis información non teño, e a verdade que teño hoxe, a día de hoxe, que acabo de transmitir.
Palabras que eran recibidas con apupos por parte dos veciños que insistían que dende o goberno de Redondela non se están a defender os intereses dos veciños. Mentre se espera a resolución do xuiz, os que temos que pagar, dicían, ese sobrecuste nos billetes somos nós. Volvían a exixir unha solución que pasa, ao seu entender, porque a Xunta negocie con Vigo e se poña en marcha o transporte metropolitano. Escoitamos un momento dese tenso debate.
É xusto o que está a facer a reivindicar. É o que está aquí encima da mesa en solidaridad de neste caso, dun alcalde que non é capaz de mirar todo o que chapeta sus partidos para melhorar. Esa insolidaridade é a que está vixente ahora aquí. E por eso creo, nese sentido, a reivindicación que está a facer me parece xusta, porque é unha injusticia que no Vitrasa hace unha tarifa para os empadreados e outra para nós. Pero donde está o problema non é neste concello. Quen fixo que as tarxetas non funcionaran foi o alcalde de Vigo. Non estamos quietos. Eu, se queres, logo, no descanso, podemos falar. Estamos facendo que está na nosa mano. E, de feito, todo está preparado para que o momento en que... Pero, vamos de acuerdo. Estoy de acuerdo. No estoy hablando. aquí a cuestión é que o responsable desta situación é o alcalde de Vigo. A competencia...
E ante a imposibilidade de intervir, os veciños decidían abandonar o multiusos e de seguido levantábanse tamén os concelleiros socialistas. Xa na rúa explicaban que os motivos que os levaron a levantarse do pleno foi o trato que o grupo de goberno lles dispensara aos veciños de Chapela. Deben ter a posibilidade de intervir no pleno cando están a afrontar un problema tan grave como o do transporte con Vigo, do mesmo xeito que tamén os grupos da oposición deberíamos ter a posibilidade de argumentar a nosa postura e que non se escoite exclusivamente a voz de alcalde, explicaba xa fora do edificio o socialista Eduardo Reguera.
O Partido Socialista de Rondela acabase de levantar do pleno porque nos parece un trato que non se corresponde con os veciños e veciñas de Chapela en relación ao transporte con Vigo. Nos creemos que os veciños e veciñas teñen que ter a oportunidade nun tema gravísimo como este, teñen que ter a oportunidade de participar nun pleno como de hoxe. Aínda que non estuvera dentro do orden do día, teñen que participar. Non podemos calar a voz do pobo. Todos os veciños e veciñas de Rodela e de Tramañó tuveron durante moitos anos con nos no goberno, pois un convenio con Vigo e que nós que temos que ese convenio ten que seguir, inda que sexa de maneira oral. O Concello de Rondela, no alcalde a súa cabeza, ten que sentarse co alcalde de Vigo, ten que sentarse e nada máis. E teñen, porque realmente os que son perxudicados deste momento son os veciños e veciñas que de Chapela que van a traballar de Rondela, que van a traballar a Vigo 4 veces ao día. Por lo tanto, nós creemos que é unha injusticia e, por lo tanto, nós non levantamos do pleno de hoxe. E unha cosa clara, é dicir, neste momento o alcalde de Rondela, Javier Vaz, tuvo que darlle voz a oposición. E o que fixo foi un speech, el solo, onde falou, contestou unhas cousas que el foi de quen. É dicir, tuvo que darlle paso aquí, é dicir, cal é a posición da oposición, neste caso do Partido Socialista, do Bloque, da AER e de Podemos, sobre este tema. Non dá, non quere saber o que dicimos nós.
Pois unha sesión plenaria que quedaba así baixo mínimos en a que non se debatía ningún asunto ou retirar a AER as mocións que tiña pendentes e non intervir na proposta do Partido Popular de adherirse a un convenio a prol da transparencia e o bo goberno, convenio que saiu aprobado cos únicos votos a favor do goberno. Serviu, eso sí, esta sesión para que os veciños amosaran unha vez máis o seu malestar ante un conflito que entenden é exclusivamente político. Froito do enfrontamento entre o socialista Abel Caballero e o Partido Popular, tanto na Xunta como no goberno de Redondela. Un conflito que lle supón un custo económico importante, xa que o non ter acceso a Pas Vigo exclusivamente para os empadroados nesa cidade teñen que abonar por cada billete de Vitrasa 1,35 € fronte aos 89 céntimos que pagaban ata o pasado 16 de abril. Para amosar o seu malestar, protagonizaron ademais unha chamativa protesta chegándose ao multiusos media hora antes do inicio do pleno montados en cuadriciclos.
Unha persoa de Chapela, de Redondela, ten que coller ao menos dous autobuses de ida e dous de volta. E non falemos de si ten que levar un acompañante, porque unha persoa enferma moitas veces ten que levar un acompañante. Botade contas o que non sae o Vitrasa. Queremos a tarxeta. E o señor alcalde de Redondela ten que levantar o cu do asiento e traballar para o pobo, para o seu pobo. Eso que teño que facer é non poñer os veciños a traballar. Somos os veciños de Chapela, de Redondela, os que temos que traballar para sacar as castañas do fogo a estes señores. Temos que loitarnos para que nos poñan un transporte con bono. Señor alcalde, señores concelleiros, queremos a tarxeta de Metropolitana e que funcione no autobús. Para nos, o Vitrasa é imprescindible. Mira, por ejemplo, trabajade. No escuchades, ver acá.
Pois así as cousas, un conflicto que se mantén no tempo, haberá ademais que esperar a ver que decide o xuiz en torno a esas medidas cautelares solicitadas dende o Concello de